Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Aprili 22 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wanawake wajasiriamali huko Mbeya, Tanzania. Wanaelezea wanavyokabiliana na changamoto nyingi katika shughuli zao za kila siku.
Jinsi ya kuwa na hela zako na kuzifanyia kazi hizo hela. Lakini pia unakuta wanawake wengi, kwa sababu yupo nyumbani muda wote, hawezi kupata ile elimu ya kuishi maisha haya yetu ya kawaida.
Habari nyingine tutakayokuwa nayo ni ujumbe kutoka Sudan unatarajiwa kuja Marekani kufanya mazungumzo ili kuondolewa katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Maafisa nchini Sri Lanka wanasema zaidi ya watu 200 wameuawa na zaidi ya 400 wamejeruhiwa katika mfululizo wa milipuko katika siku ya Jumapili ya Pasaka iliyotokea katika makanisa ya na hoteli. Maafisa hao pia wanasema 13 wanashikiliwa wakihusishwa na milipuko hiyo. Sri Lanka imetoa amri ya watu kutotoka majumbani mara tu baada ya kutokea tukio hilo na imezuia upatikanaji wa mitandao maarufu ya kijamii pamoja na app za kutumiana ujumbe, kuzuia kusambaa kwa taarifa zisizo sahihi na uzushi. Maafisa wanasema takriban raia wa nje 30 ni miongoni mwa waathirika kutoka mataifa ya Marekani, Uingereza, China na Ureno. Milipuko 6 iliripotiwa mapema jana Jumapili katika makanisa 3 na hoteli 3. Milipuko miwili ya mwanzo iliripotiwa saa kadhaa baada ya milipuko 6 ya mwanzo, mmoja katika mji wa Dehiwala na mwingine Dematogoda, karibu na makao makuu ya nchi. Watu 17 wamefariki dunia na wengine 5 wamejeruhiwa katika mmomonyoko wa udongo katika jimbo la kusini magharibi mwa Colombia Cauca. Idara ya maafa ya taifa hilo imeliambia shirika la habari la Reuters kwamba mmomonyoko huo wa udongo umetokana na mvua kali iliyonyesha jana mapema katika maeneo ya vijijini ya manispaa ya Rosas. Jana jioni, msemaji wa idara ya maafa amesema idadi ya vifo iliongezeka kutoka watu 14 vifo vya awali. Majeruhi 5 wamelazwa hospitali, ambapo nyumba 8 ziliteketezwa kabisa, ambapo sehemu ya barabara kuu ya Pan American ilizibwa na mmomonyoko huo wa udongo. Rais wa Colombia Ivan Duque alitembelea eneo la tukio jana jioni akiwa na mawaziri wa makazi na usafirishaji na kukutana na maafisa wa uokozi. Watu walikuwa na silaha wameshambulia kambi ya jeshi la Mali jana alfajiri na kuua wanajeshi 11 na kuchoma kambi hiyo, jeshi na mbunge wa eneo wamesema. Khadija Riame anasoma ripoti kamili.
Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi lililotokea katikati ya Mali, eneo ambalo katika miaka michache iliyopita limeshuhudia kuwepo kwa wanajihadi wenye uhusiano na Al-Qaeda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, washambuliaji waliokuwa na silaha walishambulia kambi iliyoko katika wilaya ya Guire nyakati za alfajiri hapo jana, baada ya kufika na msafara wa magari 11, mbunge wa eneo Niame Keita amesema. Walichoma kambi hiyo na kuchukua vifaa, ameongezea. Katika taarifa yake, wizara ya ulinzi ya Mali imethibitisha shambulizi na kusema kwa wanajeshi 11 wameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa. Keita awali alisema wanajeshi 12 wameripotiwa kuuawa. Mwezi Machi, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda lilisema kuwa lilihusika na shambulizi kama hilo kwenye kambi ya jeshi katika mkoa wa Kati wa Mopti, ambapo wanajeshi 16 waliuawa. Kusambaa kwa ghasia kumepelekea kujiuzulu wiki iliyopita kwa serikali nzima ya Mali. Mamlaka zimeshutumiwa kwa kushindwa kuadhibu wanamgambo na kuwanyang'anya silaha baada ya mauaji ya wanavijiji 157 mwezi Machi na kulishtua taifa hilo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wanne wameuawa katika shambulizi lililofanyika katika kambi ya wanausalama wa Saudi Arabia kaskazini mwa mji mkuu Riyadh, kwa mujibu wa taarifa rasmi za vyombo vya habari, ambapo kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo. Shirika la habari la AFP limenukuu shirika la habari la Saudi Arabia ambalo liliongea na msemaji wa idara ya usalama wa taifa ya Saudi Arabia, ambapo alisema polisi watatu waliuawa katika shambulizi la asubuhi katika jimbo la Zulfi kaskazini mwa Riyadh. Inaelezwa kwamba kundi la magaidi walivamia jengo na vikosi vya usalama vilikabiliana nao na kuwaua wanne. Uchunguzi umeanza kuwatambua waliohusika pamoja na aina ya vilipuzi vilivyotumika kufanya shambulizi hilo. Watekaji wamemuua mwanamke mmoja raia wa Uingereza na mwanaume mmoja raia wa Nigeria na kuwateka watu wengine katika mji wa kaskazini wa Kaduna, kwa mujibu wa polisi wa nchini humo na ubalozi wa Uingereza. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba utekaji umekithiri nchini Nigeria, ambapo wakazi wa huko na wageni wanalengwa wengi wao kwa ajili ya fedha. Mwanamke huyo alikuwa akisafiri kutokea Lagos kama mtalii na alikuwa akihudhuria sherehe kabla ya kutokea kwa shambulizi hilo, kwa mujibu wa polisi. Ubalozi wa Uingereza umemtaja mwanamke huyo kuwa ni Faye Moni na kusema alikuwa anafahamika na ilitambulika kuhusiana na tukio hilo, lakini hawawezi kuzungumzia nia ya waliofanya mauaji hayo kwa kubashiri. Hakuna kikundi kilichotangaza kuhusika na shambulizi hilo na watekaji hao bado hawajatambuliwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kama mnavyofahamu, hivi leo bado Wakristo kote ulimwenguni wanasherehekea Jumatatu ya Pasaka. Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki, Papa Francis, jana aliongoza ibada ya Pasaka iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini na watalii kwenye kanisa la St. Peter's Basilica huko Vatican, na kutuma salamu za rambirambi kwa jamaa na marafiki wa waathirika wa mashambulizi yaliyotokea nchini Sri Lanka, ambako zaidi ya watu 200 waliuawa na mamia wengine kujeruhiwa. Mwandishi wa VOA mjini Rome, Sabina Castelfranco, ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Papa Francis alielezea masikitiko yake kufuatia mashambulizi hayo na kuiombea jamii ya Wakristo waliolengwa kwenye makanisa na wageni waliokuwa kwenye mahoteli. Papa Francis aidha aliombea amani nchini Syria, Yemen, Libya na Sudani Kusini. Akizungumza kwenye ukumbi wa St. Peter's Square uliojaa maua ya kurembesha, Papa Francis akiwa na mavazi meupe alitoa ujumbe wake wa baraka kwa mji wa Vatican na ulimwengu mzima, na kabla ya maneno yake ya mwisho ya kuwatakia watu wote Pasaka njema, alisema alipokea habari kuhusu mashambulizi ya Sri Lanka kwa huzuni mkubwa. Awali kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alisema kufufuka kwa Yesu Kristo ndio nguzo kuu ya maisha mapya kwa kila mwanamke na mwanamme, na kuongeza kuwa ufufuo mpya uanzia ndani ya moyo na nafsi ya mtu. Alisema kuwa Pasaka ni mwanzo wa dunia mpya iliyofunguliwa minyororo ya utumwa wa dhambi na kifo. Papa alianza kwa kuwakumbuka raia wa Syria na kusema kwamba kuna uwezekano wa dunia nzima kuyachukulia mapigano yanayoendelea kama ni jambo la kawaida na kutolijali. alitoa wito wa kujitolea upya na kutafuta suluhisho la kisiasa ambalo litaleta matumaini ya amani na kukabiliana na mzozo mbaya wa kibinadamu unaoendelea huko. Papa anasema tuaomba mapigano na umwagikaji wa damu kusitishwa Libya, ambako watu wasioweza kujilinda kwa mara nyingine tena katika wiki za karibuni wamekuwa wakiuawa na familia nyingi zimelazimika kutoroka makwao. Natoa wito kwa pande zinazozozana kufanya mazungumzo na kujiepusha na visa ambavyo vinaweza kufufua vidonda vya mwongo mzima vya mapigano na mzozo wa kisiasa. Papa Francis pia aliombea amani katika maeneo mbalimbali barani Afrika, ambako alisema hali ya taharuki inaendelea kutanda kufuatia mapigano, ugaidi, utovu wa usalama, uharibifu wa mali na vifo. Alitaja Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria na Cameroon, lakini pia akazungumzia hali inayoendelea nchini Sudan, ambako alisema kuna msukosuko mkubwa wa kisiasa. Papa Francis hapa anasema kuhusu mkutano tuliofanya wa kiimani na viongozi wa Sudani Kusini mjini Vatican, ina matumaini ya kufunguliwa kwa ukurasa mpya katika historia nchi hiyo, ambapo wahusika wote watajitolea kisiasa, kijamii na kidini katika juhudi zenye nia njema za kuleta maridhiano. Aidha, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki aliziombea nchi za Venezuela na Nicaragua na kuelezea matumaini yake kwamba mizozo inayoendelea huko itatatuliwa kwa njia ya amani. Papa Francis pia aliwataka waumini kujiepusha na mazoea ya kutafuta maana ya maisha kwenye vitu ambavyo alisema umuhimu wake unakwisha kwa haraka, na kuwahimiza kutofuata utajiri, majivuno na raha za dunia, na badala yake kumtafuta Yesu Kristo. Maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka hufanyika kama mwisho wa wiki takatifu ya Wakristo, ambapo kati ya mengine Yesu alishiriki katika chakula cha jioni cha mwisho na wanafunzi wake siku ya Alhamisi kabla ya kusulubiwa siku ya Ijumaa ijulikanayo kama Ijumaa Kuu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Dunia bado inaendelea kupigwa na mshangao baada ya mchekeshaji wa vipindi vya televisheni Volodymyr Zelensky mwenye umri wa miaka 41 kushinda uchaguzi wa urais wa Ukraine, ambapo inaelezwa alipata 73% ya kura katika duru ya mwisho, sawa na zaidi ya mara 3 ya kura alizozipata mpinzani wake, rais aliyekuwepo madarakani Petro Poroshenko. Baada ya ushindi wake alisema jambo hilo limefanikishwa pamoja na rais wa taifa hilo, na ameshukuru kila mtu aliyempigia kura. Akihutubia wafuasi wake waliokuwa wakishangilia, Zelensky amewaambia kwamba sasa hakutakuwa na hotuba za kuchekesha bali ni kufanya kazi. Katika hotuba ya kukubali matokeo, bwana Poroshenko alimpongeza Zelensky na kusema kwamba ataondoka madarakani lakini hatoachana na siasa. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan ameanza ziara yake ya kwanza ya kikazi kutembelea nchi ya jirani ya Iran kwa mazungumzo yanayoangazia kuimarisha ushirikiano wa pamoja, kupambana na ugaidi na kulinda mipaka. Ziara hiyo ya siku mbili itajumuisha mji mtakatifu wa Mashhad, ambapo Khan alitarajiwa kutembelea kaburi la Imam Reza, ambaye ni kiongozi anayeheshimiwa sana na Waislamu wa madhehebu ya Shia. Ziara hiyo inafuatia siku moja baada ya Pakistan kuisihi Iran kuchukua hatua dhidi ya kundi la kigaidi linaloaminika kuhusika na mauaji ya wanajeshi wa Pakistan 14 mapema mwezi huu. Waziri mkuu huyo wa Pakistan alitarajia kusafiri kwenda mji mkuu wa Iran, Tehran, kufanya mazungumzo na Rais Hassan Rouhani na maafisa wengine wa ngazi ya juu, kwa mujibu wa shirika la habari la Iran IRNA. Na wakati kanisa mashuhuri la Notre Dame nchini Ufaransa likiwa limekumbwa na mkasa wa moto na kutotumika wakati wa ibada ya Pasaka, askofu wa jiji la Paris alitoa heshima kwa zimamoto waliofanya kazi kuokoa kanisa hilo lisiteketee kabisa. Askofu wa Paris Michael Aupetit aliongoza sala Jumapili ya Pasaka katika kanisa dogo la Saint Ostie pembezoni mwa mto Seine. Zaidi ya maafisa wa zimamoto 400 walikabiliana na moto kwa saa 9 kuokoa kanisa lenye umri wa karne kadhaa na vitu vyake vilivyomo ndani. Moto ulizuka Jumatatu iliyopita, uliharibu paa la kanisa na kufanya uharibifu mkubwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujumbe kutoka Sudan unatarajiwa kuja nchini Marekani kujadili kuondolewa kwa nchi hiyo katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Mkuu wa jeshi la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amesema ujumbe huo huenda ukaja hapa nchini mapema wiki hii au wiki ijayo kwa majadiliano zaidi. Mwandishi wa VOA Elin Barros anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, katika mahojiano yake ya kwanza kwenye televisheni ya taifa tangu achukue madaraka, amesema ujumbe huo huenda ukaja hapa Washington DC mapema wiki hii au wiki ijayo kufanya majadiliano zaidi. Serikali ya Marekani imeiongeza Sudan mwaka 1993 katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi kwa shutuma kwamba serikali ya rais wa wakati huo Omar al-Bashir imekuwa ikiunga mkono ugaidi. Bashir aliondolewa mamlakani mapema mwezi huu na jeshi baada ya kuwepo madarakani kwa takriban miongo mitatu. Mwaka 2017 Marekani ilifutia Sudan marufuku ya biashara iliyodumu kwa takriban miaka 20. Lakini imeendelea kuiacha nchi hiyo katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi pamoja na Iran, Syria na Korea Kaskazini. Tangu Bashir kuondolewa madarakani, maafisa wa Marekani wamempongeza kiongozi mpya wa kijeshi wa taifa hilo kwa kuachia wafungwa wa kisiasa. Alhamisi wiki iliyopita, maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani walitangaza kuwa watapeleka ujumbe huko Khartoum kuwashawishi kipindi cha mpito kuelekea kwenye demokrasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Morgan Ogatus amesema Marekani itakuwa huko kuelezea sera zetu kulingana na tathmini yetu ya matukio, lakini ameongezea kwamba Sudan kutajwa kuwa ni taifa linalofadhili ugaidi, hilo bado litaendelea kuwepo na awamu ya pili ya majadiliano yamesimamishwa kwa muda. Nia ya watu wa Sudan ni dhahiri, wakati umefika wa kusonga mbele kuelekea kwenye serikali ya mpito ambayo itajumuisha wote na kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria, amesema Ogatos. Burhan alichukua uongozi wa nchi baada ya kiongozi aliyemtangulia Jenerali Awad Ibn Auf kujiuzulu chini ya saa 24 baada ya kuwa mkuu wa baraza la kijeshi.
Ufaransa inatilia mkazo wa mpango mpya wa elimu ya juu kufanya uwavutie zaidi wanafunzi wa kigeni, lakini pia ni mpango wa gharama kubwa. Hatua hiyo imefanya kupanda kwa ada za vyuo vikuu na kuchochea upinzani mkali, hasa inapokuja kwa wanafunzi wa Kiafrika ambao ni karibu nusu ya idadi ya wanafunzi wa kigeni nchini humo. Kutoka Paris katika kiunga cha Créteil, mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kwamba baadhi ya vyuo vikuu pia vinapinga dhidi ya hatua hiyo ya kupandisha ada za elimu. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa njia nyingi, chuo kikuu cha Paris et Créteil au UPEC ni uso wa Ufaransa hivi leo na hadhi ya Ufaransa nje ya nchi. Karibu asilimia 10 ya idadi ya wanafunzi wake ni wa kimataifa. Kwa hiyo si jambo la kushangaza kwa utawala wake umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu sana mpango mpya wa serikali wa elimu ya juu ambao unaitwa Karibu Ufaransa, mkakati ambao unalenga kuboresha idadi ya wanafunzi wa kigeni nchini humo kutoka kiasi cha 300,000 mpaka kufikia 500,000 ifikapo mwaka 2027. UPEC inaunga mkono baadhi ya mambo mengi ambayo yamo katika mpango huo. isipokuwa jambo moja, nalo ni kupandisha kwa kiwango kikubwa ada ya mwaka ujao wa masomo.
Une grande partie de notre public international vient de zone.
Lawrence Evenet ni makamu rais wa UPEC kwa uhusiano wa kimataifa. Anasema kwa kiasi kikubwa sehemu kubwa ya wanafunzi wake wa kigeni wanatokea Afrika Kaskazini na barani Afrika chini ya jango la Sahara. Hawana uwezo wa kumudu ongezeko la ada.
No. Alongotation.
Licha ongezeko hilo, bado ada za masomo nchini Ufaransa ni ndogo ukilinganisha na kwingineko katika dunia ya magharibi. Lakini kama vilivyofanya vyuo vikuu kadhaa vingine nchini Ufaransa, UPEC imeamua kuchukua hatua ya kutoongeza gharama kwa wanafunzi wa kigeni, ingawaje baadhi yao kama Nanto Ralibera, mwanafunzi wa chuo kikuu kutoka Madagascar, ana wasiwasi mkubwa.
J'étais assez choqué parce que c'était quand même une augmentation.
Ralibera anasema ameshtushwa sana kusikia kuhusu kupandishwa kwa ada ya masomo ambayo itakuwa ni mara 15 zaidi na kile ambacho analipa hivi sasa. Si sehemu ya bajeti ya wanafunzi kama yeye wakati walipoondoka nchini kwao. Ufaransa ni taifa la juu ambalo halitumii lugha ya Kiingereza, lakini ni kituo cha wanafunzi wengi wa kigeni na la nne kwa ukubwa kupokea wanafunzi wa nje. Ufaransa ina chuo kikuu maarufu Sorbonne na shule za biashara zenye hadhi. Ni kivutio kikubwa, kimekuwa ni ada ambazo ni za gharama nafuu. Ufaransa bado imegubikwa na matatizo katika miaka ya karibuni.
We are competitive. We are very competitive. The problem is
sisi ni washindani. Ni washindani wakubwa sana. Tatizo ni kwamba tunapokea wanafunzi wengi, lakini pengine hawapokelewi vizuri sana.
Olivier Rolot ni mwandishi wa habari wa Kifaransa ambaye anafuatilia zaidi masuala ya elimu.
When you come here from all over the world, you expect.
Mnapofika hapa kutoka kote duniani unatarajia uishi kama Marekani, katika vyuo vikuu vyenye eneo kubwa la kimasomo. Ufaransa haiko hivyo. Pengine wanafunzi ndicho kinachowasikitisha.
Serikali inapanga kukabiliana na baadhi ya vikwazo kwa kurahisisha upatikanaji wa visa za wanafunzi, kuwapatia makazi mazuri na madarasa mengi zaidi ya lugha ya Kifaransa. Pia inapanga kupanua mpango wa elimu ya Ufaransa huko barani Afrika. UPEC pia inataka kupanua uwepo wake barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kuanzisha ushirikiano wa vyuo vikuu vya Afrika. Thievenet wa UPEC anasema lengo lake ni kuchangia maendeleo ya Afrika na kuwa na uhusiano wenye uwiano zaidi na Ufaransa. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea Mbeya nchini Tanzania, ambako mwandishi wetu Lucy Patrick anatuletea makala kuhusu changamoto ambazo wanapitia wanawake wajasiriamali na jinsi ambavyo wanaweza kupambana nazo. Tufuatane naye kutupasha zaidi kuhusu yanayowasibu wanawake wajasiriamali.
Kwa kweli changamoto ni nyingi ambazo zinawapata wanawake, kwa sababu sisi tupo Mbeya, alafu Mbeya sio mjini sana. Kwa hivyo wanawake wengi bado kuna ule mfumo dume wa kwamba hauwezi kufanya kazi kama wewe ni mwanamke, ama kuna kazi ambazo zimepangwa za wanaume. Lakini pia changamoto zingine ni katika uzazi, kuwa wewe ni mzazi hauwezi kufanya kazi tofauti tofauti, zinakwamisha ndoto pia. Lakini pia kuna changamoto za ukosefu wa elimu kwa wanawake wengi Mbeya. Elimu imekuwa ni adimu, sio elimu tu ya shule, kwa sababu elimu ya shule ipo, kuna shule za msingi, shule za sekondari nzuri tu. Elimu ya maisha, elimu ya jinsi ya kuwa na hela zako na kuzifanyia kazi hizo hela. Lakini pia unakuta wanawake wengi, kwa sababu yupo nyumbani muda wote, hawezi kupata ile elimu ya kuishi maisha haya yetu ya kawaida. Kwa hivyo changamoto zipo nyingi tu hapa Mbeya, lakini Mungu anasaidia, tunaendelea kupambana nayo, na ndio maana mimi nikaja na wiki ya mama duniani ili kuendelea kutoa elimu kwa wanawake wenzangu kwamba sisi tunaweza, tulazima tupiganie kazi zetu, ndoto zetu, ili tuweze kufika mbali zaidi.
Kwa upande wako Hindu, ni changamoto zipi unazokutana nazo katika biashara hii ya maziwa na vipi unakabiliana nazo?
Kwenye biashara kuna changamoto nyingi sana. Hakuna mafanikio yasiyokuwa na changamoto. Kwa hiyo ni lazima tupitie changamoto ili tuweze kufika malengo ambayo tunahitaji. Changamoto ambazo tunakutana nazo, mfano wakati mwingine umeme unakatika. Labda umeme unakatika pasipokuwa labda na taarifa, maziwa fresh yanahitaji labda umeme mwingi, labda ukikatika maziwa yanaharibika. Wewe unakuta wakati mwingine unapata hasara hata ya 200, hata 300. Umeweka tu kwenye friji, umeme unakatika. Imagine ninachukua maziwa nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo anakuja akiwa na barafu. Kwa hiyo nikiafikisha naweka kwenye freezer ili endelee kupata ubaridi kwa ajili ya kuendelea kuyauza na yasiendelee kuharibika. Kwa hivyo yakishakosa baridi, kwa maana ya kwamba umeme umekatika, yale maziwa yakiganda ni hasara, na ni hasara kubwa sana na ni changamoto kubwa sana hasa katika biashara yangu hii ya maziwa. Lakini pia unaweza kumpelekea mteja maziwa. Ukifika mteja maziwa unampelekea vizuri, mwingine akakujibu anavyojisikia yeye. Hivyo changamoto zinakuwepo kwenye maziwa. Tunaangalia ni namna gani ya kujikomboa katika zile changamoto ili tuweze kuendelea kufanya biashara zetu na tuzikuze biashara zetu. Ukiangalia changamoto ya maziwa kuganda, hapo unatafuta nini? Generator ambayo hata umeme ukikatika bado maziwa yataendelea kusurvive. Lakini vile vile changamoto kama hizo za wateja na nini, unapokuwa unafanya biashara ni lazima siku zote tu uwe chini ya mteja wako. Kwa hivyo changamoto yoyote ambayo inatokea ni lazima tu ukabiliane nayo na kujishusha. Kwa hiyo tunatakiwa pia tuangalie namna gani ya kuzisolve changamoto zetu ili tuweze kufikia kwenye malengo yetu, kwa sababu biashara ni tofauti na mtu anayefanya kazi ofisini. Biashara unapokuja kwenye changamoto ni lazima uwe mpole sana ili uweze kuzikomboa changamoto, hasa changamoto inapokuja baina ya mfanyabiashara na mteja au mkulima na mteja. Hivyo yani, kwa hiyo kuna namna ambapo tunatakiwa tuweze kuwa ili tuweze kujikwamua kwenye changamoto zetu, tuweze kufikia malengo yetu. Kwa hiyo tusikate tamaa kutafuta mitaji mikubwa ili hali tuna uwezo wa mitaji midogo, na hiyo hiyo tuanze nayo.
Unamshauri nini mwanamke ambaye anapitia katika changamoto?
Kitu ninachowaambia kwamba kwenye magumu yote unayopitia ni kwa muda tu, na kutoka inawezekana. Kwa hiyo wasife moyo, wajaribu kutoka, kushare na watu, lakini kitu ambacho nawahakikishia kwamba inawezekana. Mimi nilishakata tamaa ya maisha, nikajaribu kuendelea ku, I don't know nitumie Kiswahili gani kizuri, ku persist, au Kiswahili cha rahisi kuelewa kwamba kukomaa, yani simama kukabiliana na changamoto yoyote inayokutana nayo, na mwisho wa siku utafanyaje, itapita. Hakuna changamoto ambayo ni itakaa milele, ni kwa muda tu. Kwa hiyo wasife moyo, waendelee kusimama, waendelee kuface hiyo changamoto, na itafika mahali watapata mpenyo au watapata break.
Mpaka hapa makala yetu ya jamii na maendeleo inakuwa inatia nanga namna hiyo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Maafisa wa nchini Sri Lanka wanasema zaidi ya watu 200 wameuawa na zaidi ya 400 wamejeruhiwa katika mfululizo wa milipuko katika Jumapili ya Pasaka iliyotokea katika makanisa na mahoteli. Watu 17 wamefariki dunia na wengine 5 kujeruhiwa katika mmomonyoko wa udongo katika jimbo la kusini magharibi mwa Colombia, Cauca. Watu walikuwa na silaha wameshambulia kambi ya jeshi la Mali jana alfajiri na kuwa wanajeshi 11 na kuchoma kambi hiyo. Jeshi na mbunge wa eneo hilo wamethibitisha tukio hilo. Watu 4 wameuawa katika shambulizi lililofanyika katika kambi ya wanausalama wa Saudi Arabia kaskazini mwa mji mkuu Riyadh, kwa mujibu wa taarifa rasmi ya vyombo vya habari, ambapo kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo. Watekaji wamemuua mwanamke mmoja raia wa Uingereza na mwanaume mmoja raia wa Nigeria na kuwateka watu wengine katika mji wa kaskazini wa Kaduna, kwa mujibu wa polisi wa nchini humo na ubalozi wa Uingereza.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.